Da kan du forhåpentligvis høre meg, ja. Takk for forbund, Sander. Du vet vi... Som forkynnere, vi glade å bli velsignet, vi også. Takk for å få lov å komme tilbake og besøke deg her I Misjonskirken. Vi var her I februar, og hvor mange leker som var her da? Ja, ah, det var noen. Jeg får si takk for siste dem da. Da hadde jeg også med meg en bok som jeg har gitt ut, som heter Kjærlighet som utholder alt, Guds fars hjerte for deg, og den fremdeles å få kjøpt for 228 kroner. Nå har jeg dessverre ikke skrevet noe se- og hørbok, så jeg har skrevet en bok som kommer til å kreve litt av deg. Så hvis ikke du glad I å trenge litt I dybden, så ikke det noe bok for deg faktisk. Men hvis du vil jobbe litt med det her og gå litt I dypet, så tror jeg dette kan være en bok for deg. Tarjei fortalte meg, tusen takk, at de har jobbet litt med dette med Guds rike I høst. Og så spurte jeg han om han ville at jeg skulle også forkynne over det med Guds rike, og så sa han at du kan få kjenne deg fri, sa han. Og da må jeg fordele det med dere som ligger meg på hjertet, som jeg føler Gud har kalt meg veldig til å dele når jeg rundt omkring. Og det om faderens kjærlighet, men også om den åndelige modningen som jeg tror ligger I det å kjenne far. Så det blir liksom litt overskriften på det vi skal dele sammen I dag. Far, vi takker deg fordi du her ved den hellige ånd, og vi takker deg, Herre, for at du vil bare berøre oss med ditt ord. Salve oss I din nåde og kjærlighet, Herre, så vi ikke bare vet det, men kan kjenne at du bor I oss, at du elsker oss, og at du oppmuntrer oss, Herre, til å trenge inn I ditt rike med makt og rive det til oss. Amen. Det et grunnleggende ord som jeg har bært med meg lenge nå, og som jeg også delte med deg siste var her. Og vi skal starte med det ordet I dag også. Så du som var her da, som har hørt meg lese dette ord før, du får nå bære litt over med meg. Men jeg må starte her, fordi jeg føler at her det noe som så sterkt handler om dette at Faderen virkelig elsker oss. Det litt klang, Tobias, her nå. Klarer du å få gjort noe med det, eller? Dette ordet står I Salomos høysang, I kapittel 8. Og der leser vi fra vers 6. Sett meg som et seil på ditt hjerte, som et seil på din arm. For kjærligheten sterk som døden. Dens nidkjærhet hard som dødsrike. Den flammer som ildsluer en herrens flamme. Jeg vet ikke om du som jeg ser at vi ser faktisk et profetisk ord om Faderen, Sønn og den Hellige Ånd I dette ordet. Men mest av alt så ser vi I dette ordet en veldig lidenskap. Det jo kanskje en gåte da, hvordan kan Bibelen bruke framstillingen av lidenskapen I å elske så hard som døden? Ikke det en selvmotsigelse? Kan kjærlighet, som vi gjerne oppfatter som en litt sånn soft begrep, bli hard som døden? Kan den bli hard som dødsrike? Og sterk som døden. Jeg må si at jeg funderte lenge over hva egentlig var det Gud prøvde å si med dette ordet. Jeg kjente jo veldig sterkt på at det lå lidenskap I dette. Og når Bibelen skriver ord I nidkjærhet, så tror jeg veldig mange ofte forbinder det med at Gud streng. At han en som kanskje ute til å ta oss litt. At han en som på en måte skal... Ta igjen for det dårlige vi har gjort. Det mange som har et sånt gudsbilde. Send blant troens barn. Jeg ikke helt sikker på å like ham med noe, eller gjør han ikke egentlig. Men Guds nidkjærhet tror ikke det et sånt begrep. Jeg tror egentlig det et uttrykk for Guds sorg. For at hans barn, enten de nå kjenner han eller ikke, ikke I samfunn med han. Og når jeg tenker over dette her ordet om om sterk som døden eller nidkjærhet så hard som dødsrike, så går det opp for meg etter hvert at egentlig så snakker vi om en kjærlighet som like kompromissløs som døden. Har du noen gang sutt ved en seng og holdt noen i handa eller sett noen forlate dette livet? Har du det? Mange av oss har sikkert det. Og der oppstår all den hjelpeløshet som vi mennesker kan framskaffe. For det kjennes virkelig kompromissløst ut. Det kjennes ut som at denne situasjonen, den jeg overhodet ikke oppi. Og det som å miste. Og jeg tror det akkurat det den profetiske ordet i dette. At far i himmelen kunne ta sin eneste sønn og spikere han opp på et kors. Et mysterium hvordan det kunne bli et uttrykk for kjærlighet. Men den kjærligheten var så kompromissløs. Og Gud måtte være så kompromissløs for å nå fram til meg og deg. Så i det at Jesus dør, så ser jo Gud meg og deg. Og der ligger hele hans uttrykk for den enorme kjærlighet som finnes i hans hjerte. Altså at han var villig til å miste det mest dyrebare han hadde for å få tak i meg og deg. Det jo som et mysterium nesten, som vi nesten ikke klarer å forstå. Men vi kan tro det med våre hjerter og kjenne at det sant. At Jesus, da han hang på korset, og så sa han altså helt mot slutten, så sa til og med han, min far, har du forlatt meg? Jesus kjente på den tomheten å være uten den knytningen og tryggheten inn i faderens hjerte, og plutselig så var det et øyeblikk der hvor selv Jesus lurte på, kommer dette til å holde? For det eneste som bodde levende og lyst i hans hjerte, det var jo den kjærligheten som faderen har utøst over han i det å sende han, i det å åpenbare seg igjennom han, og han måtte stole på det ordet, at du kommer hjem. Veldig kompromissløst og kraftig. Og ikke akkurat denne kompromissløse kjærligheten da, som vi ser noen ganger bryter igjennom i menneskers liv. Moses omtales i Bibelen som en av dem som hadde altså den sterkeste tjeneste så Guds ansikt tydeligere enn noen før Jesus. En morder. Han tok liv av et menneske. David salva konge til å tjene Gud. Begår utroskap og tar en annen manns kone. Han tar til og med livet av mannen som hadde denne kona. Han var også berget av Guds kjærlighet og nåde. Som Moses berges av Guds kjærlighet og nåde. Noen ganger så ser det ut som at ting må gå skikkelig stykker før det omfavnes og tas imot av Guds kjærlighet. Det en som har sagt en gang at det når ting går i stykker at lyset virkelig kan skinne igjennom det. Og noen ganger det sånn. Mange av oss har hørt om Sebbe fra Sverige. Jeg har truffet Øyvind i det siste, en mann som var håpløst kriminell, har gått inn og ut av fengsel i årevis, totalt oppgitt av alle i samfunnet. Plutselig så Guds lys der, og Guds kjærlighet favner det fortapte. Tenk på Peter. Peter som vandret sammen med Jesus lenge, og som kom til det avgjørende øyeblikk hvor han ikke sto prøven. Han ville ikke engang vedkjenne seg at han kjente Jesus. Han banna på at han ikke kjente Jesus. Og hva det Jesus sier til han første gang han møtte han? I slutten av Johannes evangeliet. Når Jesus møter han igjen. Så kunne han ha gjort som mange av oss kanskje ville gjort. Men Jesus sier, Peter, elsker du meg fortsatt? Han spør han tre ganger, elsker du meg, Peter? Så du ser hvordan midt i det sprukne og det fortapte, Når vi feiler og når vi misslykkes, så Guds gjensvar hans kjærlighet. Hvorfor det så grunnleggende for Gud, vår far I himlen, å åpenbare sin kjærlighet? Og hvorfor det så vanskelig for mange av oss, til og med som kristne, som har levd med han I mange år, å virkelig kjenne at dette siger inn djup av vår hjerte? Ja, det sant. Jeg elsket og dyrebar fra himlen. Kan det være at Guds sterke lengselighet og åpenbare sin kjærlighet rett og slett familiær? Det sånn en far gjør med barna sine. Jeg tror vi vanskelig kan forestille oss, kona med meg og Bente, vi satt I dag og snakket om noen av de fødslene vi har vært igjennom. Vi har 4 barn. Og spesielt den tredje fødselen var veldig heftig og sårbar. Og jeg ble veldig redd under den fødselen, for det så ut som Bente hadde tenkt å gi opp. For hun ble, jenta hadde vært født på, hun var 4,5 kilo og ble født på 32 minutter. Og det var ingen start, liksom. Det var ikke noen sånn V-tid og litt sånn. Det var bare pang, så var det I gang. Og Bente, hun ga opp. Og midt under fødselen, jeg kjente, ble jeg veldig redd. Men det gikk jo bra, og Hanna kom til verden. Kan du tenke deg da at den gode pappaen ser barnet komme ut, og så starter det med oppdragelsen med en gang? Du kan ikke det. Du kan ikke se for deg at pappa forteller deg om dette har du lov til, men dette har du ikke lov til. Du kan ikke se for deg at Guds hjerte heller sånn. Guds kjærlighet kommer alltid først, fordi den relasjonell. Gud som, vi jo som han, vi relasjonelle. Så vi ter oss I relasjoner hvor kjærlighet kan åpenbares. Så jeg tror at primært så ønsker Gud å åpenbare sin kjærlighet til oss, rett og slett fordi at han en god far, og han elsker sine barn. Men jeg tror det en ting til som grunnleggende med Guds kjærlighet. Du kjenner kanskje det ordet som står I 1. Johannes brev I kapittel 4. Der står det sånn at det et ord som ganske kraftig. Og som har fulgt meg siden jeg var veldig ung. For jeg hadde frykt I mitt liv som jeg kjente jeg måtte vinne over. For her står det, det ingen frykt I kjærligheten, men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, for frykten regner med straff. Men den som frykter ikke gjort fullkommen I kjærligheten. Og mange ikke som oppfatter at det å komme inn for Gud, kan det være litt usikkert det? Vil han anerkjenne meg og ta imot meg? Frykten drives ut av kjærlighet. Det altså bare kjærlighet som kan helbrede frykt. Hvis ikke den av demonisk karakter, men det jo noe helt annet. Snakker du om den menneskelige frykten, så det kjærligheten som kan kurere den. For frykten bærer straffen I seg. Det begår det denne lille spørsmålstegnet. Kommer det noe til å bli tatt for det, eller ikke? Det det som gjør at vi mennesker gjemmer oss. Og når vi redd for straff, så har vi lett for å gjemme ting helt og lukke det lenger og lenger inn. Og med de samme mekanismer som vi gjemmer med de samme mekanismer blir vi avstengt inni oss for å kjenne den kjærlighet som flyter fra Guds hjerte. Men det tredje, tror jeg, som ligger på Guds hjerte med hensyn til kjærligheten, det ligger faktisk I at har vi tatt imot hans kjærlighet, så blir vi nærmere hans ansikt med en helt annen frimodighet. Det en revolusjon for bønnelivet å forstå at du kan komme inn for Guds ansikt akkurat sånn som du og be radikale bønner. Det en enorm forskjell på å nærme seg Gud med forsiktighet og det å tråde inn for hans ansikt med en overvisning av tro. At han virkelig vil lytte til deg, at han vil ta imot deg. Og det ikke engang spørsmål om det. Jeg vet ikke om du har kjent det sånn I ditt liv. Men jeg opplever en enorm forskjell
på bønnelivet mitt nå de siste årene enn det jeg opplevde når jeg var veldig ung. Og forskjellen ligger i at Guds kjærlighet har blitt mer virkelig for meg. Mer. Så når jeg kommer inn for Gud og inn for hans ansikt og skal snakke med ham, så finnes det ingen stengsler. Det er en sånn frihet av glede å få sitte inn for hans ansikt og få kjenne på det at det er en veldig åpen himmel. Alt er oppgjort i Kristus. Så forskjellen på meg er rett og slett at jeg tror på det av hele mitt hjerte. Og der finnes det en frihet som vi ser fantes i mange av de tidlige forbildene våre. Og det er en underlig fortelling i Mosebøkene om Moses. Noen kan jo tenke, ja, Moses, skal han med meg å gjøre? Han var jo en salva tjener, og jeg er jo et vanlig dødelig Trondheims. Jeg har ikke tenkt å gå foran Guds folk eller gjøre noen radikale ting for Gud. Men det er noe med Moses og denne episoden som beskrives om i 2. Mosebok, kapittel 33. Som jeg synes du skal merke deg, hvis ikke du allerede, det har du kanskje allerede gjort. Moses drar av gårde for å være sammen med Gud, og kommer tilbake igjen og finner altså folket dansende rundt gullkalven. Og Moses, han knuser jo denne kalven, og Gud som far er oppgitt. Akkurat når jeg leser denne fortellingen her, så kan jeg tenke meg litt sånn som en tenåringspappa, kanskje noen ganger måtte ha det. Jeg vet ikke om du har hatt tenåringer i huset, eller hatt barn da. Men noen ganger så kan vi bli frustrerte over våre barn. Jeg tror Gud var veldig frustrert over sine barn. I alle fall så går Gud så langt som at han sier at, hør her Moses, når du skal inn i det hellige landet nå, det her leser du om i 2. Mosebok kapittel 33, når du skal inn i det hellige landet nå, så tror ikke jeg blir med, men jeg skal sende med deg en engel. Og han skal rydde vei, gjøre alle miraklene og undre som trengs for å komme inn i det hellige landet. Så jeg skal sørge for Moses at det blir ryddet vei for det som jeg har lovt. Og så ser vi noe som hender i Moses sitt liv. For Moses så var det ikke plutselig ikke et alternativ. For Moses svarer Gud sånn i vers 15. Hvis ditt åsyn ikke går med oss, må du ikke føre oss opp herfra. Moses vil heller ha relasjon enn miraklene. Ja, burde det være et sånt valg? Om enten, nei, jeg tror ikke det er nødvendigvis et valg, et enten eller. Men for Moses akkurat nå, så var det et enten eller. Skulle han godta å bli fulgt av engelen og få se at Gud gjorde det han hadde gitt løfter om? Eller skulle han velge det nære samfunnet og relasjonen med far? Han velger relasjonen foran miraklene. Er ikke det litt ekstraordinært? At han i kjærlighet og nåde har kommet Guds hjerte så nær, at han faktisk ikke kan tenke seg noe annet enn det. Kan jeg og du ha et sånt forhold til far? Ja, jeg og du kan ha et sånt forhold til far. Jeg og du kan ha et sånt intimt forhold til far. Jeg tror at mange har et litt sånn liturgisk forhold til bønn ofte. Det er ikke noe galt i det, må ikke misforstå meg. Jeg er ikke her for å lage premisser for bønn. Men å snakke fortrolig med noen i kjærlighet er noe annet. Å oppsøke Guds ansikt som en respons på kjærlighet, heller enn en plikt og fordi du burde gjøre som en kristen, det er to forskjellige ting. Jeg vet ikke om du kan kjenne det, at du dras inn til Guds ansikt. At du dras inn til det å ha den intime samtalen med din far. Der barrierer brytes og radikal tro oppstår. Det er en ganske annen situasjon. Og jeg tror Det er akkurat dit vår far vil ha oss. For hva sier ånden til menigheten i dag? Det er sikkert registrert her, som i de fleste menigheter i Trondheim og mange andre plasser i Norge, at jeg tror det går en ny bølge av bønnetrang over Guds folk. Jeg synes jeg senser at det er en ny trang til å søke Guds ansikt. Og det er jo fantastisk, spør du meg. For jeg tror nettopp at responsen på det å være sammen med far for kjærlighetsskyld er så helt annerledes enn det å gjøre det av en plikt. Jeg ser de har annonsert bønnekveld på tirsdag. Ja, det må jo annonseres, så det må jo inn i en ramme. Men det er to forskjellige ting å gå dit, fordi at han virkelig kjenner det som en mulighet å være sammen med sine brødre og søstre innenfor Gud. Og det gjør det, for det er en god plikt vi gjør som troende kristne i en menighet. Det jeg prøver å si til deg, det er at Faderens kjærlighet kan komme over oss og være i oss på en måte som trekker oss inn til hans ansikt. Hva sier så ånden til menigheten i dag? Vi kan gå til Åpenbaringsboka kapittel 2. Og du kjenner kanskje denne tiltalen som Gud gir til menigheten i Smyrna, i Efesos, i Sardes, i Laodikea, Philadelphia, Pergamon. Så er det et åndsbudskap til menigheten. Og jeg vil du skal legge merke til en ting med en av disse menighetene her. Og det er Efesos-menigheten. Denne menigheten får et voldsomt skussmål fra himmelen. For i kapittel 2 så står det i åpenbaringsboka, «Jeg vet om gjerningene dine. Jeg vet om arbeidet ditt. Jeg vet om tålmodigheten din.» Hvor mange av oss har vi, her er det mange som har tjent Gud i menighet i ti år. Og at du ikke kan tåle dem som er onde. Du har prøvd den som sier de apostler og ikke er det, og du har funnet ut at de er løgnere, og du har holdt ut, du har hatt tålmodighet, du har arbeidet for min navns skyld uten å bli trett. Kan noen få noe bedre skussmål? Men én ting vanter. Likevel har jeg dette imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. I mange år spekulerte jeg meg grønn på hva det var for noe. Jeg spurte far, herre, må jeg falle ifra nå for å bli en kristen igjen, eller hva er det her for noe? Til den hellige ånd åpenbart reformen, så enkelt som det faktisk er, at den første kjærlighet er barnekårets kjærlighet. Om ikke du husker noe annet fra det jeg sa i dag, så husk det. Kjærligheten er intens mellom barn og foreldre. Kjærligheten er levende. Den er dynamisk. Og barnekårets kjærlighet, det er barnets tillitsfulle innstilling til Gud, til en stor far. Og mange av oss har levd som kristne i mange år, og kanskje har kjent at den flammen har sluknet litt. Og så arbeider vi, ja. Vi er tålmodige, ja. Og det er ingenting galt i det. Men lidenskapen vår er borte. Lidenskapen vår er borte. Og jeg tror det er den far som gjerne vil tenne opp igjen i sine barn. Han vil tenne opp igjen lidenskapen. Ikke bare lidenskapen for fortapte, men lidenskapen for det som har gått i stykker. Lidenskapen for at menigheten skal være levende. Lidenskapen for at Jesus skal nå ut. Lidenskapen for at når vi har samfunn, så har vi rikt samfunn. Lidenskap for forsoning. Lidenskap for helbredelse. Og det tror jeg den hellige ånd er beredt til å gi oss. Om vi virkelig stiger inn i et dypere og nærmere samfunn med Faderen. For det var nettopp derfor Jesus kom og før oss hjem til Faderhuset. Så vi skulle få det samfunnet med far som Jesus har. Med stor fare for å bli oppfattet feil. Så må jeg bare si til deg at jeg elsker å være sammen med faren min. Jeg gleder meg til å stå opp hver morgen. 3/4 til 1 time helt alene med far. Det er som dyp kaller dyp. Og jeg vet ikke hvordan livet mitt skulle ha sett ut uten det. Der er det all den ledelse jeg har trengt for livet. Der er legedommen jeg har trengt for livet. Der er ledelsen jeg har trengt for meg og familien for livet. Der er erkjennelsen av egne feil og mangler. Jeg er så takknemlig for at den hellige ånd er levende i oss i dag. Og det er åndens tale til menigheten. Vi kan gjøre mye bra arbeid. Men Gud vil ha lidenskapen inn igjen i sitt folk. Jeg vet ikke om du kan høre den røsten i ditt hjerte. Kom inn til meg. Kom inn for mitt ansikt. Jeg vet ikke om du kan høre den røsten i hjertet ditt. Men det roper inn i mitt. Du vil elske det. Fordi det er et gjensvar på hans kjærlighet. Bibelen forteller oss at det finnes 3 stadier i åndelig utvikling for troende. Det finnes 7 karaktertrekk hos en troende. Det skriver denne boka opp i 2. Petersbrev kapittel 1. Så finner vi om noen karaktertrekk hos troende. Men her snakker vi om åndelig utvikling hos troende. 3 stadier. Og disse 3 stadier skal jeg helt til slutt nevne. Oi, tiden går. Klarer du litt til? I 1. Johannes brev så finnes det noen veldig kjente ord for dem som har lest mye i Guds ord. Og det er i kapittel 2. Og det tror du vet når vi leser dette, at dette har ikke noe med alder å gjøre. Dette har ikke noe om du er 2 år å gjøre, eller om du er 20 år, eller om du er 60 år, sånn som meg. Dette har noe med åndelig modning å gjøre. Og når vi leser det 1. Johannes brev kapittel 2, så leser vi følgende. Jeg skriver til dere, barn, fordi synden dere er tilgitt for hans navns skyld. Jeg skriver til dere, fedre, fordi dere har lært ham å kjenne, som er fra begynnelsen. Jeg skriver til dere, unge, fordi dere har seiret over den onde. Jeg skriver til dere, barn, fordi dere har lært faderen å kjenne. Jeg har skrevet til dere, fedre, fordi dere har lært å kjenne ham, som er fra begynnelsen. Jeg har skrevet til dere, dere unge, fordi dere er sterke, Guds ord blir i dere, og dere har seiret over den onde. Det første stadiet, det er barnestadiet, sier Bibelen. Barnestadiet er der hvor du blir frelst og oppdager at du har faktisk en far i himmelen. Så du har så smått begynt å lære far å kjenne. Men du er fortsatt et åndelig barn. Du vet at når du er et åndelig barn, så snakker ikke om å være barnslig. Åndelig barn kan jo noen ganger være barnslige. Jeg tror vi har opplevd det sammen i menighet, alle sammen. Noen ganger er vi utrolig barnslige. Vi henger oss opp i ting som er helt uvesentlig for den store saken. Og vi lar oss lett såre og lett duppe på pære. Vi blir fort fornærmet. Men det å være et åndelig barn og oppdage hva det er, har du vært sammen med nyfrelste, det er jo fantastisk. Og det er jo fantastisk at de skal få lov å leve i den der opplevelsen av denne gleden og denne friheten som det er å være et barn. Noen ganger så misunte dem, husker jeg, for mange år tilbake. Jeg misunte dem. For de hadde en sånn glede og en kjærlighet som jeg ikke hadde. Jeg har ikke det sånn i dag, nei. Og de skal få lov å være åndelige barn så lenge det er nødvendig. For etter hvert så vil jo den hellige ånd begynne å undervise dem og fore dem, og de begynner sin åndelige vei med Herren. Du vet at du kan være et åndelig barn selv om du er 60. Og du kan være et åndelig barn selv om du er 40. Og barnets glede skal ingen ta ifra noen. For det er fantastisk å ha den barnlige tilliten og gleden og troen på Gud. Det er skikkelig barnekårets ånde. Men etter hvert så går vi over et annet stadium. Jeg har skrevet til dere unge, fordi dere er sterke, og Guds ord blir det dere, og dere har seiret over den onde. Ungdomsstadiet kan vare lenge det i et menneskes liv, i åndelig forstand. Vi snakker nødvendigvis ikke om tenåringene, sant, som holder på fra dem rundt 11-12, til dem med ja, 14-15 da, eller noe sånt. Det er ikke det vi snakker om. Vi snakker om den åndelige modningen etter da, å begynne å innta og reise seg som menneske og som åndelig individ, sant? De unge, de vil gjerne ut og teste ting. De vil gjerne plutselig begynne å stå for ting. De brenner for ting. De vil gjerne være på barrikadene for ting. Og så kan det være at noen tror de skal beseire den onde også, sånn som det står her. Men jeg tror det faktisk er en misforståelse, for jeg tror det bare er Jesus som beseirer den onde. Det finnes en del åndelig krigføring rundt omkring som skulle se ut som at nå skal vi slå djevelen. Men hvorfor skal vi holde på med å prøve å slå noe som allerede er slått? Men sterke i Guds ord er det mange som blir. Og likevel så er det mange som aldri kommer videre fra ungdomsstadiet sitt og inn i neste tredje stadium. Men det er fantastisk å være i det åndelige stadiet hvor du elsker Guds ord, og hvor du elsker å trenge inn i Guds ord, og hvor du ønsker å utforske hvordan det er å finne noe å stå for. Er du med meg? Jeg vet ikke hvor du er enig i det åndelige utviklingen din. Men så kommer vi til det tredje stadiet. Og det er der det står at jeg skriver til dere fedre, fordi dere har lært å kjenne ham som er fra begynnelsen. Vi snakker altså nå om farskapsstadiet, parentsstadiet. Vi har blitt voksne, åndelig modne, og vi trenger dypere inn i samfunnet. Følger du meg nå? Det er det stadiet hvor vi virkelig åpenbarer dybden, og vi hører dyp kaller dyp. Da vi virkelig har begynt å ta ansvar for noe, og hvor vi kjenner at vi har modnes fram til en trygg forståelse av hvem vi er i Gud, og hva vi har av åndelige gaver, så vi går ikke rundt og er engstelige for å eksponere det lenger. Men vi har utviklet et intimt fellesskap i den hellige ånd. Vi skulle snakke mye mer om den hellige ånd. Vi skulle undervise mye mer om den hellige ånd. Vi skulle snakke mye mer om hvordan er det vi er å være sammen med den hellige ånd. Han er jo en person. Han er en person som gjerne vil at vi skal kjenne på det dype samfunnet i ham. For det var det Jesus hadde. Jesus hadde det samfunnet med sin far. Så vi burde egentlig være misunnelige på Jesus hele gjengen. Om ikke vi var der, at de kjente at det er noe som er et dekket bord for meg. For nå for alvor, så skjønner vi dette ordet fra 1. Korinterbrev, som jeg er sikker på vi har lest så mange ganger. Kanskje få ord jeg har lest flere ganger enn det ordet her. Gjennom alle disse stadiene av å være barn og å være ungdom og det å være voksen, så finnes det likevel en barnlig tillit av kjærlighet. Det finnes et gjensvar på kjærlighet. Fordi vi elsker, fordi han elsker oss først. Og i 1. Korinterbrev kapittel 2, så finner vi noe som rører oss sterkt ved hva dette samfunnet egentlig handler om. For da leser vi fra vers 10. Men Gud har åpenbart det for oss ved sin ånd. For ånden ransaker alle ting, ja, også Guds dybder. Kom, Hellige Ånd. Kom, Hellige Ånd. La oss lengte etter de dybdene. Kom, Hellige Ånd. Og rop i våre hjerter. Så vi kjærlighet kan respondere på å stige inn i det dypere samfunnet. Kom, Hellige Ånd. Og døp oss på ny. Døp oss på ny i ditt samfunn og i din lidenskap. Døp oss på ny som flammen i vårt hjerte, som seglet på vårt hjerte. For hvem blant menneskene kjenner de ting som hører mennesket til uten menneskets ånd som i ham? Slik det heller ingen som kjenner de ting som hører Gud til uten Guds ånd. Men vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som fra Gud, for at vi skal kjenne de ting som av nåde blitt gitt oss av Gud. Du skjønner, du klarer ikke å hente ut alle løftene fra Faderens hjerte i ditt liv, uten at den Hellige Ånd levende gjør for deg hvilke løfter det er. I dette samfunnet åpenbares dybder omkring løfter som du kan få lov å hente ut av Faderens hjerte. Det finnes en rikdom, en ild, en respons på kjærlighet i dette fellesskapet. Hellige Ånd, hører du, sier Abba Far i mitt hjerte. Hellige Ånd, velsign denne flokken, denne menigheten. La ropet stige herfra, Herre, til din trone, så de kan rive det til seg, Herre, ved din nåde. Fyll menigheten med din kjærlighet, Herre. Hellige Ånd, fyll menigheten på ny med din kjærlighet, Herre. La søskene mine her få kjenne det og merke det mer enn noen gang, Herre. Ta dem inn i dypet av ditt samfunn. Og la dem få vokse, Herre, sånn som du elsker at dine barn skal få vokse. Multiplisere dem, Herre, sånn som du elsker å multiplisere ditt folk. Skap i dem visjoner og bilder, Herre, som gjør at den fanger himmelen og ditt hjerte. Jeg priser deg, Herre, for du utgjør din ånd på nytt over alt kjød. Takk for lengslene du har skapt i oss. Takk for dybdene vi får søke. Takk for de realitetene vi får se, Herre. Og takk for kjærligheten vi får leve i. Jeg priser deg, far i himmelen. Kom, Hellige Ånd, og tenn din flamme og din respons i våre hjerter. Dra i oss, Herre. Hjelp oss å rydde veien for deg, Herre. Takk for du får lov å gjøre det i kjærlighet, Herre, og ikke av plikt. Takk for vi får lov å gjøre det i kjærlighet, og takk for du elsker oss først. Takk for at du taler inn i unges liv, i voksnes liv, i barns liv. Jeg takker deg, Herre, fordi du fører oss fram I din modning og I ditt samfunn. Jeg priser deg, Herre, I Jesu navn. I Jesu navn.